Eta tertuliari ekingo diogu ordunetan egin ohi dugun bezala, aktualitateari, egunerokoan gurean gertatzen diren gertakari eta ekimenei begira jarri eta ausnartzeko, eta gaur ere egunero bezala gurekin bilagun batetik Ariane Kamio, egunon Ariane eta ongi etorri.
Egunon, eskerrik asko.
Eta bestetik Gaizka Mondarain, egunon eta ongi etorri zuri ere Gaizka.
Egunon bai.
Bueno, eta lehenik eta behin, asteburuan ez joan den astean, baina asteburu luzea tarteko batzuentzat eta izandako albistea Ego Afrikatik iritsitako albiste horri erreferentzia egin nahiko nioke Nelson Mandelaren heriotza ekarren nahiko nizueke gogoeta bana eskatzeko etzi dira astekoak Madibaren hileta ekitaldiak naiz eta etengabeak diren jada haren omenezko ekimenak bai Ego Afrikan bertan baina baita handi kanpo ere apartheidaren aurkako borrokan ikur nagusi Mandela 27 urte espetxan egindakoa borroka armatuan aritua Ego Afrikako presidente zer nabarmendu nahiko zenukete gaurkoan, Ariane zuan dikasita?
Bueno, ba, nik agian ezakit zuzenena den, baina bere heriotza gurera ekarri nahi nuke, eta gurean izandako erreakziek ba benetan atentzia deitu didatela ba, nabarmendu, ez? Zuk aipatu berri duzun bezala bere ibilbidean Nelson Mandelak borroka armatua baliatu zuen, bere eskubideen defentsan eta badirudi gaur egun bere bizitzako zati hori moztu egiten dutela zenbait alderdik bere heriotza tamaldu eta bere irudia eta egindako lana goratzerako orduan, ez? Nabarmentzen dute baita ere bere aurkariarekin edo ez dakit nola esan, baina parean zituenekin adostasunak edo lortzeko zuen gaitasuna eta beraiengana gerturatzeko zuen gaitasun hori eta egindako lan hori goratzen da eta hain zuzen ere herri honetan falta dena hori da, ez? Nik uste borondate politikorik nekez ikus genezakela egunotan zenbait alderdiren aldetik eta benetan bakea behar badugu edo bakea nahi badugu herri honetan eta bere ereduari jarraitu behar badiogu elkar ulertzea eta kontaketa bateratu bat egitea ezinbestekoa da, ez.
Gaizka.
Bastakit gatza da ezer barrit originalik esatea entzundakoak entzunda eta behar asko indalako mundu osoan zehar eta handik eta hemendik gauza asko entzun ditugulako ni ustez behintzat 20. mendeko historia politikoan betiko itzatuta geratuko den borrokalari Ego Afrikarraren inguruan, bere etsaiek ere goraipatu dute egun hauetan, eta hori ere esanguratsua, eta hor, behar bada azpimarratuko nuke, askotan zeharrizku daukagun ere, simbolo, ez, pertsonak eta pertsonaien bizitzak simbolo bihurtzen ditugunan, horretan geratzeko, ez, irudi hutsean eta barrutik ustutako simbolo bezala geratzeko 21. mende honetan, eta esango nuke gure lana ere badela hori simboloiek edukiz betetzea eta benetan beraien bizitza zer izan zen agerian ustea, ze uste utor argi utzi behar dela Nelson Mandela borrokalari izan zela eta berak argi zeukala bere etxeiak zeintzuk izan ziren eta gaur egun etxai horiek bera goraipatzea ere batzuk behar bada bere bizitzaren ingurukoak hobeto ezagutu beharko lituzket eta guk geuk ere uste dut niretzat behintzat aukera bada hor apalean galduta daukadan Nelson Mandelaren inguruko liburu bat irakurtzeko gabon hauetan adibidez.
Esango dugu gurean ere, ekitaldiak egingo dira, atzo bertan egin zen, besteak beste, sortuk antolatuta Donostian, eta bertan aipatu zuen Asier Arraizek, Mandela Euskalduna izango balitz, paro doktrinaren aurkako epaiarekin aterako zela kartzelatik, ez? Hortxe, irudi horrekin utziko genuke, Nelson Mandelaren gogoetak askorako ematen du, baina esan bezala aukerare bada bere biografiari buruz irakurri eta jakiteko eta egin dakoak eta noraino iritsi den jakiteko hobekiago ulertzeko era bere ibilbidea ezagutzeko. Gureari eutxiko diogu segidan, gurean izan den itzordu nagusi bati asteburu honetan, Durangoko azokari nola ez, krisiaren mamua presente, baina antolatzaileak oso gustora agertu dira, Nerea Mujika Durangoko azokako buruak balorazio oso ona egin du egunotan azokan gertatu denaz, jendetza elkartu da eta salmentetan, esperotakoa bete dela erasen dute, larun baterako gainditua zuen azokak bisitarien kopuruaren errekorra, 120.000 pertsona baino gehiago, erabaki zuen azokara joatea. Gu ostiralean ezan ginen bertan saioa zuzenean egiten, eta egia da jende uolde ikusten zela landako gunean, eta baita gainerako guneetan ere, jende asko zebilela, hori xe izan dain zuzen aurtengoan nolabait berrikuntza esango genuke, ba azoka herrira zabaltzea, ahotsenea, irudienea, esaterako landakotik kanpo kokatu dituzte, eta herria ere babatu da nolabait azokara, lehen trenbideak egiten zuen zatik eta gaindituta, ba nolabait bilduagoa ere geratu da. Gaizka, zu bertan izan zara, nola zesentsazio, nola bizitu duzu azoka?
Ba, bizitzen dut gustora, eta posik, ni normalean, ba, bueno, aprotxatzen dut urteroko zita haue handi bueltatxo bat emateko, eta urten ere aprotxatu dugu. Egia dena dela, bai, bueno, Durangoko azoka baino lehen, eta kurtso ikasturtenetan zehar eman duela zer esana, eta egon dela polemika ba, Durangoko azokaren inguruan, astu xamar geratu dela aierteko enagarekin gertatu zena duela ezain beste, eta behar bada hori ere hor itzalpen geratu dela, eta horrekin batera, ba zeurazki euskal kulturaren inguruan, oraindik pendiente daukagun eztabaidoietako bat. Ba, egia delako Durangoko azokan ahotsenea eta irudienea eta bestelako apustu asko martxan jarritakoak azken urteotan benetan eredugarriak direla eta eskertzekoa dela hor jende askok egiten dauen alegina, baina jarraitzen duela euskal kulturak eta euskal kulturgintzak ba malabarismoak egiten irauteko eta Durangoko azoka da segurazki ba horren adibidetako bat gehiago. Horre, ba, esandakoa gauza asko eztabaidatu daitezke, eredua, euskal kulturak ere, ez, ba, gustatu ere segurazki behar du horrelako kontsumorako espazio bat bizirik irauteko, pentsatu beharko litzateke ere, ez, urtean behinekoa izan behar den, gehiagotan egin daiteken, bueno, ez dakit, badago eztabaida bat hor zabala, eta orain ere, ez dakit merezi duen ordu erdian horretan sartzea, baina esango nuke, basentzu batean, azken urtetan asmatu dela eta hor martxan dauden gauzasko ba, eredu garbeti dela eta hortik jarritu dako dela apustu egiten, eta nik ustut hori bintzak batzuek oso argi daukatela. Ez dakidana da oso argi daukaten, ba adibidez Durangoko azoka bultzatu beharko luketen instituzioek, diru publikoz bultzatu beharko litzateken kontu bat izan da, nire ustez behintzat, ba ez tekit oso argi daukaten Durangoko azokak ze paper eta ze funtzio bete behar duen euskal kulturaren eta euskal kulturgintzaren baitan, eta egiten duten nahikoa hori bultzatu eta badesteko, ze bueno, aurrekoan erentzuten nion infosazpiko mahin guruan gotzon barean dira nahi esaten, argazkian ateratzea oso erraza dela, baina gero ez, enteratzen garenean, ba adibidez duela aste gutxi beken ospatutako bime jaialdiak Durangoko azokak baino 5 aldiz diru laguntza gehiago jasotzen duela, ba, eta berdin dit Bizkaiko Diputazioa zein Kutxabanken eskutik izan, ba niri horrek sortzen dit barruan kezka. Eta kezka baino gehiago, eta euskal kulturaren inguruan, eta bueno, orokorren euskaren inguruan hitz egiten dugunean, bi jarrera eduki ditzakegu, baikorra eta autokonpazientea zen, eta bai, aurrera goazela eta gero hobeto egiten ari garela esan dezakegu, eta zentzu batean izan daiteke egia, baina realitateari erreparatu eskero nik uste dut, ba, ez daukagula errealitatea makillatzen ibili beharrik, eta errealitatea den moduko izan da, ba, egia esan, bat azarratu egin daiteke, eta amorratu ikusita euskararekin eta euskal kulturarekin zer gertatzen den ba, Euskal Herri honetan, mintzat ez, erkidego honetan.
Irudi simboliko horrekin ez geratzea, lehen ere esaten genuen, eta kaso Durangok ere badu hortatik zerbait, ez, nolabaiteko arnasgune bilakatzen da egun horietan euskara eta euskal kulturarentza Durango, baina hortik haratago eta egunerokoan zer egin, ba bertan ematen diren baldintzak egon daitezen eta aurrera egin dezan euskal kulturak. Instituzioek zer esan handia honetan, zer egina ere bai, beste aurrekontu aipatu behar dauneko 10-eko murrizketa elkarrizketa ere izan dutela baita diru laguntzak ere instituzioen aldetik. Bueno, hor sortzaileek ere ba datu askore jartzen dituzte, estanak berak ere alokatu behar izaten dira, bueno, eta ez da bat ere merkea izaten estan horiek alokatzea. Beraz, zer gertatzen da ba argitaletxe edo bueno, sortzaile txikiagoekin, hor dago baita ere autofinantzaketara jotzen dutena gero eta gehiago dira, horiek ze leku izan barko luketen azoka, bueno. Ez da hori da nik uste leku askotatik heldu daitekela, eredua da horietako bat, Durangoko azokaren eredua, ahaleginak egiten ari da, urratsak ematen ari dira azken urte hauetan, eta hor ikusi dugu aurten zabalkunde hori. Bueno, literaturari dagokionen editaru batzuek ere bazioten literatura territorioa galtzen ari dela azokan, beste batzuk ez dute horrela ikusten, Arian ez nola ikusten duzu ereduaren eztabaida eta ematen ari diren urratsak.
Bueno, nik uste agian barne borroka bat egon daitekela, ez? Editoreak, musikariak, bueno, denetarik dago azokan, baina nik uste ba ahotsenea bezalako ekimenek ba bai aldatu dutela azoka, ez? Ni akordatzen naiz orain urte batzuk ahotseneak lehenengo pausuak ematen zituenean, egitarago ofizialetik kanpo zegoen zerbait zen, ez? Eta ba benetan denbora pasa behar izan da ba Gerediaga elkarteak erekin batera ba elkarlanean aritzeko, ez? Gotzon Barandiaranek zioen Infozazpigratian egin zenuten mai inguruan sorkuntza ez dagoela krisian, sorkuntza bera ez dago krisian, ez? Krisian dago instituzioetatik datozen murrizketak eta dagoen diru kopuru urria, ez? 2005-eko aurrekontuekin ari da lanean azoka. Nik uste jendea mugitzen dela eta mobilizatzen dela azokara, azoka azkenean erritual bat da nire ustez behintzat, euskal kulturaren elkargune nagusienetakoa urtean zehar, baina ez dakit jendearen filosofia ere nondik nora dijoan. Mikel Sotok esaten zuen eztabaida berdinean, bera txikia zenean etxean esaten ziela tori dirua, etorri azokara eta gastatu, ez? Nik uste gauza horiek agian indarra galtzen ari direla, ez? Ez dakit zenbateraino den horrela jendeak gehiago aukeratzen du, noski eta normala da erosi behar duena, baina zalantzari gabe azokak daukan aukera gaur egun orain 10 urte zeukana baino askoz ere handigoa da, ez? Ez da soilik liburuak eta diskoak saltzea, aurkezpenak daude, kontzertuak ematen dira hotxenean, kabiak ere badu bere lekua, antzerkiak ere izan du aurten, beraz nik uste eredu aldatzen ari dela, baino luzera izango dela aldaketa hori.
Mm-hmm. Gaizka, zerbait gehituko zenuke?
Durangoko azokaren inguruan, ba ez dakit, nik azken batean lotuko nuke uste dut hor, eta horregatik ez dut uste Durangoko azoka denik, Durangoko azokaren eztabaida bera eta eredu horren inguruko eztabaida bera nik uste dut euskal kulturara eta euskarara bertar ere datu daitekela, eta eztabaida orokorrago baten baitan kokatzen dut nik hori. Eta uste dut hori importantea dela, hor adibidez galderak dira edo eztabaidatu beharrekoak dira, nora bideratzen den kulturari ba oskio behintzat diru publikoak erkidego honetan, adibidez. Ze, karo, erraza da esatea, ba, Nafarroan kontzienteki gure hizkuntza debekatu eta zapaldu egiten dela, baina nik zalantzako dauzkat, oinik galdetu nahiko nukena da, hemen benetan erkidego honetan zer den egiten dena diru publikoarekin, eta zer egiten den instituzioetatik, eta kasu zehatz honetan, ba, Eusko Jaurlaritzatik ere euskal kultura bultzatzeko. Nik behintzat oso argi daukat, pastelan nork jaten digun, eta jarraitzen dugu, ba, nire ustez egoera berean, eta nire ustez tamalgarriena hori ze da, bai euskal kulturari eta bai euskarari ba, begiratuta, ez?
Gure sorlekuari ahotsa galdu egin zaiola aipatzen zenuen zuk beste gaizka hiri neten argitaratutako iritzi artikuluan euskararen nazioarteko egunarekin lotuta, nola altxor baten jabe izan nahi eta gure hizkuntzan ba normaltasunez bizitzea exigitzen den. Bueno, hor dago malabarismoak egitea aipatzen zenuen lehen euskara eta euskal kultura ba bueno, hor jarraitzeko, bizirik jarraitzeko eta garatzeko Eta guzti honetan erdarazko sorkuntzarekin zer egin, non kokatu, nola egin, ez? Horre Durangoko azokan ere presentzia handia du erdarazko literaturak. Eta bueno, galdera horiek ere botatzen genituen airera ostireleko tertulia horretan, zein dira gehien saltzen diren liburuak, euskaraz idatzitakoak, gazteleraz idatzitakoak, batzuek beste hitzale egiten diete, erdarazkoak ere balio dute euskara eta euskal kultura sustatzeko, ez dakit zuk zerbait gehitu nahiko zenuken honen aritik.
Ba, bueno, batzutan egizan ematen dut, ospindu dago agure bat euskaren inguruan eta hitz egiten dudanean, baina aurrekoan, bueno, hor Durangoko azokari berari erreparatuz, jakin beharko denuk euskararen presentzia zein den benetan, ez? Eta horra ipatzen da, hiru pasabidetik bat izango litzatekeela benetan euskarazko produkzioak beteko lukena. Eta hori ere, estaltzea nire ustez, ba ez da ona, gauzak diren moduan, hori da daukagun egoera. Eta gero, horren inguruan gauzasko esan daitezke, eta argi dago, seguratan bizigaren, eta denok kostiente gara. Nik adibidez aurreko mai inguruan Mikel Soto entzuten nionean, ez? Erdarak euskal kulturan daukan lekua eta horren ingurukoa aipatzen, ni behintzat nago bat ere ados, uste dut mesede baino kalte egiten diogula horrelakoak esaten ditugunean, ez? Adibidez esaten dugunean erdara, ba bueno, euskara bezain gurea dela herri honetan. Nien nago ados, hau da, hori gure buruari trampa egitea da gaur egun daukagun egoera hau onartzeko edo ez dakit edo bestela egoera hau iraultzeko ba ditugun beldurrengatik edo ez dakit nik diskurtso hori desde luego uste dut orain arte egin direnak egiteko erabili den diskurtso bera dela eta nik argi daukat herri honetan ba eta bueno ba bakit Mikel Soto ere segurazki nondik doan hori izaten duenean baina hala ere ez dut ni beintzaten hau ados beste kontua da abertzaletasunako hita bat garren mendean, ba, bueno, hizkuntza, abertzaletasunaren baitan hizkuntza faktore objektibo bat izatea, eta ez jartzea hori, ba, bueno, ez dakindik, abertzaletasunaren hori beste ez bat izan daiteke, baina gaztelera edo euskarak gazteleraren leku bera bete behar duela herri honetan, nik behintzat hori ez dut onartzen, gaztelerak badukalako estatu bat babesten duena, eta euskarak, kasunetan, ez daukalako inongo instituziorik, are gutxego estaturik babesten duenik eta benetan lehen esten duenik eta horretara, no? Euskararen inguruan ere Euskararen egunean ere entzun genituen entzun beharrekoak mundialak gara sekulakoak, oso diskurtso politak, baina nik falta motatzen dut benetan Euskararen inguruan hitz egin behar den gauzen inguruan eta zer gertatzen den herri honetan ba, berea duen hizkuntzarekin eta hizkuntza hori bultzatzeko egiten diren politikekin. Ni desde luego horretan eskorra naiz eta uste dut baikor izateko arrazoi gutxi ditugula eta lengoa bai izan gaitezke autokonplazientak eta esan pila bat aurreatu dugula eta orain erabiltzea baino zaigula falta, baina niri esatea hizkuntza erabiltzea dela orain arazoa, gaur hizkuntza ez badugu erabiltzen zeo zergatik da. Eta hori ez da kasualitate baten emaitza. Ba, hizkuntza ez dugu erabiltzen, hizkuntza erabiltzeko baldintzak ez direlako ematen, eta instituzioetatik ez delako bultzatzen hori.
Bueno, euskararekin lotuta eta euskararekin lotutako instituzio bat aipatu nahiko nizueki, aipatu nahiko nizueke, ba zer esan amanduelako hain zuzen ere, ba barruan ikusten den zatiketak edo euskaltzaindia zari naiz, gramatika batzordeko kidek dimisio eman zuten lehenik eta esango dute, eta ondoren Ibon Sarasolak jakinarazi zuen euskaltzaindiaren hiztegi batuko ardura utzi egingo zuela. Bueno, joan den ostiralean jakin genuen gramatika batzordekoen dimisioa antza ohar bat egin zion euskaltzain batek, ba esanez gramatika erabilgarriago bat, laburtuago bat egin beharko litzatekeela, bozketa eginda proposamen hori aterazen aurrera osoko bilkuran eta ondoren ba dimisioa eman zuten batzordeko 15 kidek, bertan dira euskaltzain oso zenbait, Peio Salaburu, Miren Azkarate, Pierre Xarriton, Patxi Goenaga eta Beñat Oiartzabal eta ondoren esan bezala etorri da Ibon Sarasolaren dimisioa. Bueno, zuzendaritza isilik dago oraingoz. ondorioz, iaren 20an osoko bilkura egingo dute, baina dimisioen nolabait agerian ipini dute Euskaltzaindian bazterrak beintzat nahasita badaudela, Ariane.
Ba bai, bazterrak nahasita badaude eta argi dago ba barruan zerbait badela, ez desadostasunak badaudela. Nik uste Ibon Sarasolaren hitzak nahiko argigarriak direla, berak esan zuen batzuek agian Euskaltzaindia euskaltzaleen biltzar bat bilakatu nahi dutela eta berak ez duela pertsonalki arazorik izan zuzendaritzarekin, baina gramatika taldeak hartutako erabakiarekin bat ba ados agertu zen, ez? Nik ez dakit zuzendaritza isilik dago, hilaren 20an egingo du batzarra baloratzeko gertatutakoa, baina nik uste euskarak arautua behar duela eta zintzo arautu behar dela eta bultzatu behar dugula euskaliztuna, ba euskara behar den moduan hitz egitera eta euskara behar den tokian behintzat euskara jasoa baliatzera, ez? Nik uste Euskal Herriko zenbait egunkaritan berriak kasu zenbaitetan irakurlek kritikak diot kako txartean jasotzen ditu, noizean behin euskara maila oso jasoa erabiltzen duelako, ez? Nik uste hori erabili behar dela, ez? Gazteleraz ondo idaztea eta ondo hitz egitea txalogarria da beti, hitz potoloak baliatzeak ba irudia handitzen du eta jakintza bareagotzen du ere, eta nik uste euskarak ere bere maila behar duela eta ildo horretan ere euskaraz jarraitu behar dugu lanoski.
Gaizka motzen ez dago denbora askorik, jada.
Ba, labur, ez daukadan ez ere informazio handirik, Euskaltzaindiak beste da beste oraindik iruditzen zaidalako erdiaroko instituzio bat guztiz itxia, obsoletoa, eta ez dakidan ez horreren nork erabakitzen duen Euskaltzaindiaren funtzioa zein den, nor sartzen den, norrez, zertan nahi den, eta zein den bereien helburua, ba, enaiz gai esateko hor barruan zehertatzen nahi den. Nik espero dudana da ere, Euskaltzaindia behingoz eta gatazka hauei eskerak demokratizatzea eta purtsua berateak ere irekitzea eta herriko jago izatea.
Ba, hortxe geratzen da esandakoa, Gaizka Mondarain eta Ariane Kamio, mi esker gaur ere gurean izateagatik. Ondo izan?
Jo.
Ondo ibili agur.